20 дугаар зүйл. Сонсголын төв 21. Сонсгол зохион байгуулагч сонсголыг зохион байгуулах төвийг тогтооно. 22. Шаардлагатай тохиолдолд сонсголыг ажлын бус өдөр явуулж болно. 23. Сонсгол зохион байгуулагч сонсголын төвийг дараах хугацаанд нийтэд зарлана. 23.1. Хууль тогтоомжийн төслийн сонсголыг байнгын хорооны хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээс өмнө. 23.2. Ерөнхий хяналтын, төсвийн болон нэр дэвшигчийн хүний эрх, эрхчлөөг хангахтай холбоотой сонсголыг тухайн хүсэлтийг эрх бүхий байгууллага хэлэлцэн товлосноос хойш 7 хоногийн дотор. 23.3. Захиргааны хим хэмжээний сонсголыг холбогдох хуульд заасан хугацаанд. 24. Сонсголын төвийг тогтоосны дараа төвийг зайлшгүй хойшлуулах шаардлагатай бол тухайн сонсголын төвийг нийтэд зарласан арга хэрэгслэр дахин зарлана. 25. Албан тушаалтан хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр сонсголт ирээгүй нь сонсголыг хойшлуулах үндэслэл болохгүй.